Po, fal.
Ka statistika, na janë disa metoda që përdoren, na i kemi bërë dy herë. Shiko, këtu nuk ka statistika të sakta, për shkak se nuk mundesh me shku shtëpi për shtëpi me pyetën, po janë metoda shkencore që ta parafrojnë, të japin një farë numri të parafërt të popullatës. Zakonisht të metoda përdoren të popullatat e marginalizume të fshehura, të cilat nuk dojnë me deklaru, jo vetëm personale LGBT, po ka dhe grupet të tjera. Edhe duke i përdor metodat e ndryshme, statistikore, ato mandej vijan të një numëri parafërt. I fundit që është bërë, duke u bazu në statistikat në regjistrimin e popullsisë 2011-s, neve na kanë dalë dikon 80-100.000 banor qytetar mbi 18 vjeç që janë persona LGBT. Tash mujnë më konë ma pak, për shak se peshojmë që numri popullatës është më i vogël, në përgjësi, se kjo automatikisht reflekton në numrin e personave LGBT që jetojnë në Kosovë.
Te jeta e përditshme e personave LGBTI në Kosovë, a ka shumë dalim personat e gjinisë femnore dhe mashkullore, se mënyrën e jetesës, sa vështirësit?
Po, shiko, ka shumë dalime në kuptimin stilit të jetës. Për shembull, shumë pak stigmatizohen, ose shumë pak paragjikohen, ose shumë pak kanë probleme transburrat, pra personat që në aspektin biologjik janë gra, femna, po e një vetën burë. Prandaj që unë transbura. Transburat janë më spoku të, që më thonë, të paragjikum. Arsyja është për shkak se e kemi që të shoqëri patriarkale, machoiste, edhe shëndrimi, për thomë thoi, sa hi një gruje në burë është vlerë. Ndërsa shëndrimi një burë në gru është anti-vlerë, si pas që aty në ideologjive dhe filozofive. Për ndryshe, përveç që se kishim me thonë kush diskriminohet, paragjikohet, stigmatizohet, po mundet me pas mas shumë të e përjeton dhunë, që psikike, që verbale, që fizike, janë transgrat. Normalisht edhe gjem gej janë kogja shumë të...
A një rast personalisht që ka gjem gej që janë detyru një farë forme prej mentalitetit me umartua dhe me kriju familje?
Plot. Shumë. Krejt.
Në Kosovë?
Po, për Kosovë po flasë. Plot, shumë, po thuaj se krejt. Po mendoj njerëzit të cilët janë të fuqishëm, të godzim shumë dhe balafaqohen me antarët e familjes rreth orientimit seksual apo identitetit gjinor, edhe ndoshta edhe nuk martohen. Qoftë gru, qoftë burr. Po të e pas parasysh qysh funksionojnë të na familje, shoqënia, koishia, shkolla, jo? Besoj që shumica të martu me personin gjinisë të kundërt. Për me, pra ndaj pa thamone, kjo është ajo jeta e dyfisht.
Si është kjo jetë?
A, nuk e di. Ata do të mi pyta ta. Që e bojnë jetën e dyfisht. Bone shumë besoj që është e vështirë. Sepse nuk jemi personin që e donë. E din që me partnerin apo partneren në je i një farfume ke qene detyrumë, si detyrumë me bashkjetu, me jetu, mu martu, mi jam shel gojën të tjerve, edhe o mendoj që është shumë e fështirë.
Edhe partneri ma ndej është viktime
ba, po,
situatës.
Edhe që të dosha me thonë, që ma ndej nuk është problemi që viktima është vetëm një person LGBT, po është edhe partneria po partneria, në mënyrë të pafajshme dhe pavedishme bod viktim e një mentaliteti patriarkal dhe konservativ që ekziston Kosovë.
Çfarë këshille ju kishe dhënë që ty në personave që po flasin?
Puna parë, shiko, ajo është shumë personale dhe varet ti sa ki fuqi.
Unë fuqi qatë, ekonomike.
Ekonomike, po jo vetëm, se ka një ndoshim me pas edhe do të më çani fuqishëm edhe në komunikim.
Karakter.
Në oratori, në mënyrën që she dëshmo se i arsyeton s'ki në bëjmë arsitu, po ato që ka përdo me bo. One gjithmonë këmë thonë, nuk jam pro jetës dyfisht. One jam për me dalë, me kalëzu kushje, edhe me vazhdu me jetu jetën tonë, qashtu qështë i dëshiron, se është e drejtë femelore e se cilët njeri me tu jetën e vetë qashto që zonë me tu spaku në Kosovë, qashto është regullume me kushtetut, me ligje, me krejt. Mendoj që krejt që ka duhet me bo është me dhonë informatat të sakta. Jo paragjikime, jo asim mua betesh që pa më mërmenja, po informatat të sakta. Informatat të sakta janë që një person lind gay, lind lesbike, lind transgjinor, lind bisexual, lind asë lind. As nuk marot, as nuk kryot. Sepse mandej si kur pjeshen disha që e mëson si veti. Kështë ish pas qef me hiqa saj pune, e më koni paragjikum ta njëtën, si kur të mund të ndryshohej. Pse duhet me zgjedhën një orientim seksual që rrugën e ka shumë të vështirë. Nëse është çështje zgjedhjeve. Edhe pse jo mos më zgjedh një rrugë tjetër që është më e lehtë. Por nuk është zgjedhje. Nuk besoj që ka njëri në botë që zgjedh rrugën e vështirë. Rrugën ku të cila mundet me çuë edhe më largu pe familjes, më largu pe shtetit, ndoshta edhe me të rre, edhe me të vra. Pse do të më zgjedh atë rrugë? Atë rrugë zgjedh kur s'ka tjetër zgjidhje, sikur kur kemi luftuar për lirinë e Kosovës, o kone vetëm një rrugë. Po s'ki pas tjetër. Mm-hmm. Po kur ki tjera, normalisht që zhjithë më të letën.
Albër, për fund, që është thirja ose mesajri që e keni për njerës që e ka ndorë kodin civil?
Njerës që e ka ndorë kodin civil, unë e thamë, do të me e regullu qëshën e martesës e personat të gjinisë së njëjtë, sepse gjdo veprim tjetër është antikushtetusë. Tani, na mund të zgjedhë, ose deputet mund të zgjedhë me shkel kushtetutën, apo me respektu kushtetutën. Kure kanë dhënë betimin, kanë dhënë betimin që kanë me mbrojt edhe me respektu kushtetutën. E tash, pse nuk e mbajnë fjallën e tyne, është qështje tyne, fatkecisht, kemi të tilë, por mendoj që në momentin kur dikush mendon më bo deputet, do të me menu mirë që pse po bo deputet. Deputeti është aty me mbrojt legjislacionin e Kosovës, edhe me avansu qatë legjislacion, e jo me degradu, qysh po tentojnë me degradu. Nuk janë të e kry punën e tyne, janë deputet jo funksional në punën e tyne zyrtare.
Faleminderit shumë për kohën, Albert.
Faleminderit që është faleminderit për juve.
Ishte ky episodi i parë i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku në disa epizode do të fokusohemi në të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbetje.